Otkrivenje 10. glava, postosti. Znači, ovom posle 7. otkrivenja 10.7. počinjemo s otkrivenjem 10.8. Do kraja glave ćemo čitati. I ponovno glas koji tu sa neba prozbori sa mnom i reče: idi, uzmi knjižnicu koja je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odo ka anđelu i rekao: daj mi tu knjižnicu. I reče mi on: uzmi je i pojedi. I zakorčat će ti utrobu, ali će ti uzdima biti slatka kao med. I uze knjižnicu iz anđelove ruke i pojedoh je. I bila je u mojim ustima kao med slatka, ali kada sam je progutao, zagorčala mi utrobu. I reče mi on: moraš ponovo prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, i valja nama ponovo prorokovati, kao što je ovde pismo reklo, pred mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljevima. Amen. To je pred nama i to je ovde sa nama u ovim danima. A ti nam pomozi, Otče Nebeski, da naša služba dosegne do svih tih naroda, plemena, do jezika i do kraljeva, ako je to potrebno. Učini, Otče Nebeski, da mi budemo pomazani da to radimo. Učini, Nebeski Otče, da mi budemo vođeni da to radimo, jer jedno znamo: bez tebe mi ne možemo učiniti.
Amen.
Bez Svetoga Duha koji je u nama i koji čini te sve stvari, ti si rekao: dela koje ja činim nisu od mene, nego Otac koji prebiva u meni, on čini dela. Otče Nebeski, tvoj prorok je o tome prorokovao da jedinstvo koje je bilo između Hrista i Oca, sada je jedinstvo koje postoji između Neveste i Svetoga Duha, i dela koja ćemo mi činiti, Otče, ne mogu biti naša dela, nego dela Svetoga Duha koji živi u nama. Otče Nebeski, pre svega i pre svakoga svedočanstva i pre bilo koga propovedanja, učini, Otče Nebeski, da naše otkrivenje i naše srce bude pristano jasno. Učini, Otče Nebeski, da mi imamo svedočanstvo Svetim Duhom, Otče, da je Sveti Duh u nama i da smo mi u Svetome Duhu. Učini, Otče Nebeski, da više nema nikakve sumnje u vezi našeg spasenja. Učini, Nebeski Bože, da više nema nikakve sumnje u vezi toga da smo zapečaćeni do dana izbavljenja. Učini, Nebeski Bože, da mir koji prevazilazi svaki razum počiva u nama i da mi počivamo u tome miru. Učini, Otče Nebeski, da naše iskustvo bude hrišćansko iskustvo, a onda neka naše svjedočanstvo bude upućeno ka jezicima, narodima, kraljevima i svim ljudima kako ima na ti budeš ovdje. Blagoslovi tvoje reči večeras, Otče Nebeski, i neka inspiracija Svetoga Duha bude sa nama. I te molimo da svi koji ovo slušaju ovde večeras ili preko interneta budu blagoslovljeni, jer ja te molim u ime Gospoda Isusa Hrista. Sad tako, pošto sam imao tu uvodnu službu na kampu, evo sad ja ću samo nastaviti i tu možete to shvatiti u stvari kao da je drugi deo te službe. Ili ako se sećate kako smo završili jednu službu, pa kada sam se molio, a ceo kamp je ponavljao ono što sam govorio. Evo, mi smo govorili u stvari o prihvatanju i puno toga na kampu je bilo rečeno o važnosti prihvatanja Božije reči ili Božijeg obećanja ili prihvatanja bilo čega, jer je celo hrišćanstvo i celo naše iskustvo se sastoji od toga da je Bog nešto pribavio umirući na Golgoti, a onda nam je to darovao i on želi da vam da i Svetoga Duha, i izlečenje, i blagoslova, i odgovorene molitve, i upravo sve što vam je potrebno, i baš kao što radi u delima apostolskim, on želi i danas da to uradi. I jedina stvar koja stoji između vernika i Boga je prihvatanje. Znači, on daje, naše je da prihvatimo. I sada na kampu smo prilike vidjeli kako je to način da bi možemo prihvatiti bilo koje obećanje od Boga. Možete reći u svome srcu ono što reč kaže i reći: ja imam izlečenje, ja imam Svetoga Duha, ja imam blagoslove Božije, ja se nalazim u nebeskim mestima u Hristu Isusu. I onda kada to uradite, vi ste prihvatili ni manje ni više nego Hrista. Zato što je Hrist reč. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I ako pokušate da prihvatite Svetoga Duha emocijama, on nije emocija. On je reč. I reč možete prihvatiti jedino vaše misli. Vi ne možete podrediti vaše emocije reči. Vi morate pre toga podrediti vaše misli reči. Vaše srce mora reći ono što reč kaže. I zato je Ida Peta rekao: zato što ti kažeš da ja bacim tu mrežu na ovu desnu stranu, ja ću to učiniti. I uvek kada to uradite, vi ste došli u kontakt, znate sa čim? Sa Svetim Duhom i sa Logosom koji je stvorio nebo i zemlju. I Rav Raham je propovedao na temu nepobitne realnosti živoga Boga. I ono što ja želim da vam skrenem pažnju večeras jeste da je Bog realni Bog. I onda kada uđete i kada pokušate da prihvatite Boga emocije, a ne vi, nego bilo koja osoba koja to radi, ja danas imamo cele pokrete koje to radi, i ovo doba kome mi živimo je doba emocijama nabijeno doba, i ljudi sve hoće da osete. Nekada su želeli da vide Boga, i ako gledate te neverničke, ateističke mase ljudi danas, oni kažu: ako ja vidim Boga, ja ću verovati. Ali onda ako pogledate te takozvane, te hrišćanske denominacijske pravce i pokrete, oni kažu: ako ja osetim Svetoga Duha, e onda ću ja to verovati i ja ću znati da je Bog realan. Ali Bog se ne prihvata ni viđenjem, ni osjećanjem, Bog se prihvata rečju. Kada vi prihvatite Boga, vi prihvatite njegovu reč. A reč i duh su jedna te ista stvar. I kada se vaše misli podrede, a vi to možete uraditi u stvari bilo koga trenutka u svome životu. Vi to možete uraditi sada, vi to možete uraditi za pola sata, vi možete uraditi to večeras kada legnete u svoj krevet, kada budete imali malo svoga mira i samoće. U svakome trenutku kada odlučite da to uradite, vi to možete. Osoba može biti izjedena nekom bolešću, recimo rakom ili takvim stvarima, ali ona u svakom sekundu svoga života može doći do nebeskog oltara, ne do crkvenog oltara, može doći do nebeskog oltara i reći u svome srcu, njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I kada je to rekla u svome srcu, ona je dodirnula sveštenika koji je na nebesi. Ona je u tome trenutku dodirnula naprirodno i ona je uhvatila realnost živoga Boga. Zato što to nije tada mistična stvar. Da li primećujete kako Sveti Duh i kako Bog u ovoj generaciji ljudima izgleda kao mistična stvar? Neka neobjašnjiva stvar. Nešto što mi tako želimo, nekog koga mi obožavamo, nekoga koga mi želimo, ali on je tako nedokučiv nam. Sada vidite, ako se mi nalazimo pod otkrivenjem vremena u kome živimo, mi vidimo da je ta misterija u stvari otvorena. U dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna. I ovdje sada da ne govorimo samo o doktrini reči, koja je spojena kroz sve generacije i svi krajevi pisma su povezani u jednu veliku celinu, ali da ne govorimo samo o tome, ovo otkrivenje i ova poruka je donela realnoga Boga na sebi. Kada je brat Rahman bio u molitvenim redovima i kada je brat Rahman razgovarao sa nekim koje je bio u potrebi, obično su to, većinom su to i uvek su to skoro bili bolesni ljudi, brat Rahman kada je došao u taj duh rasuđivanja i kada je pomazanje Svetoga Duha došlo na proroka, on je načinio Boga realno. Vi se zovete Eva York i živite u Njujorku. I broj vašeg stana je, ne znam, sada 21. I vaša ulica se zove tako i tako. I vi ste bolesni od raka. I vi ste bili na svojim kolenima i obećali ste Bogu. Nema uzbuđenja, nema senzacije i nema mistike. To je Bog realnosti koji se spustio sa neba i ta reč koja se pojavila u proroku. I to je načinjeno i to je rečeno, ovako govori Gospod. I ako želite da budete sigurni da je to Bog, osjećanja vas nikada neće načiniti sigurni. Osjećanja su veoma nestabilna i veoma nesigurna, jer ako se osjećate u jednom trenutku dobro, vi nemate sigurnost da će to dugo trajati ili ne znate koliko će to trajati. A onda kada se osjećate loše, imate osjećaj da su vam sve lađe potonule i da se vi udaljavate od Boga. I to sve nije realno, i to nije kamen, i to nije stena na kojoj treba stajati. Ali kada dođete do reči Božije koja se nalazi u vašim mislima, i kada kažete u svome srcu ono što je reč rekla, ovako govori Gospod, Isus Hrist je umro na Golgoti. Umirući, on je prolio svoju krv. Ta žrtva je učinila da Bog može prihvatiti moju molitvu. Ta krv me opravdala i zbog tih rana ja sada mogu prihvatiti njegovo izlečenje i njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I kada to uradite, vi ste dodirnuli Svetoga Duha, vi ste dodirnuli prvo sveštenika i vaše misli govore na nebu glasnije od vaše molitve. A kada mi razgovaramo o Bogu, i uopšte imali smo sada kampove, i kada imate te skupove, kada se nalazite okruženi znatnim velikim brojem, ne možemo reći velikim brojem vernika, ali kada je više vernika na jednom mjestu i kada razgovaraju o Bogu i kada razgovaraju o reči Božjoj i kada razgovaraju o nebu i kada razgovaraju o svim tim blagoslovima, to vam je sladak deo ove poruke. To je zaista sladak deo ove poruke. Vi ne možete, vi uživate u tim danima, vi uživate u tim vremenima, vi uživate u tim razgovorima. I jedno što je posebno mjesto takvih službi i takvih okupljanja jeste da se mi nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. A onda i naše službe bi trebale da budu taj slatki deo reči Božije gdje se ljudi skupe oko reči da bi razgovarali o reči. Reč se propoveda, Bog se proslavlja, pesme se pevaju. I to je nešto što daje snagu, što daje i vraća energiju ljudima i što uliva optimizam i što im daje snagu da se može ići dalje. A onda, I vaš lični molitveni život bi trebao da bude, jeste u stvari mesto gde ta reč izgleda jako slatko. I malo ću posvetiti pažnju molitvenom u životu u ovome trenutku, zato što je veoma važna stvar, inspiracija koja dolazi propovedniku. Znači, mi ćemo se sada složiti da nisu svi ljudi u poruci propovednici, da nisu svi pozvani da budu evanđelisti, pastori, proroci, učitelji, apostoli. Mi ćemo se složiti da svi nemaju takvu službu. Ali kada reč Božija dolazi propovedniku, ona mu dolazi u inspiraciji. I ta reč i ta inspiracija je veoma blagoslovljena stvar, zato što će učiniti da vi dolazite i da govorite same Božje reči i da oko sebe u crkvi, u zajednici, propovednik stvara atmosferu Božjeg prisustva. Amen. A ono što propovednik radi u propovedanju, vernik radi u molitvi. Zato što vrsta duha koja pomazuje propovednika dok propoveda je vrsta duha koja pomazuje vernika dok se moli. Zato što su jedna i druga stvar bazirane na inspiraciji i zato što jedna i druga stvar donose realnost Boga na sceni.
Amen.
I a kako što bi služba trebala da bude slatka stvar za vernika i taj sladak deo u kome je ovde apostol proroku i o kojima govorio, i vaš samostalni molitveni život bi te trebalo da bude taj slatki deo koji dolazi domovodi realnoga Boga na scenu u vašim životu. Sada propovedanje, sada ako je to pomazano propovedanje, to je sve ono o čemu mi govorimo večera, znači imitacije toga nas ne zanimaju. Mi sada govorimo ovde o realnim stvarima i zato vam na ovoj slučaju želim govoriti o realnim božanskim stvarima. Nama je potreban realan Bog. Nama je potreban realni sveti duh. Nama je potrebno realno izvrčenje. Nama su potrebne molitve koje su odgovorene i nama je potrebna sigurnost uznesenja.
Amen.
I sve te stvari su nama potrebne i sve te stvari nama trebaju i sve te stvari mi želimo. I ako govorimo o tome realnom pomazanju, dakle kada propovednik propoveda, i reći ću vam sada, u redu ljudi kažu ti Dragomire ne hvataš beleške, ne zato što imam dobro pamćenje. Brat Braka mi je uzimao beleške i propovednici u stvari treba da hvataju beleške. Jako je dobro kada propovednici na službama od drugih propovednika, jer to je služba, brat Braka mi je veoma često dok je brat Neville ili neko drugi od braće propovedao, dobijao inspiraciju za neku svoju narednu propovednu. I brat Braka mi je veoma često zapisao neku misao dok je slušao brata Nevila, ili dok je slušao nekoga drugoga brata kako propoveda, brat Brakan nije bio osoba koja je bila samoljubljiva, on je učio od drugih ljudi, on je cenio druge ljude koji su u telu Isusa Hrista, on je verovao da Bog i da Sveti Duh se manifestuje kroz njihove službe i kroz njihovo propovedanje, i onda kada bi uzeo neku, ja mislim da je čak i jedno od možda njegovih najgenijalnijih propovedi, a to je obnova nevestinog drveta, on je inspiraciju za tu propoved dobio dok je slušao brata Nevida. Brat Nevida je nešto propovedao, dotakao se neke teme, možda u jednom trenutku i onda krenuo dalje, i brat Brakan je to uhvatio, zapisao i iz toga je stvorena propoved obnova nevestinog drveta, koja je jako blagoslovljena stvar, jako blagoslovljeno učenje koje mi imamo danas. Sada, ali nekada možete beleškama ugušiti svoju propoved. Znate zašto? Zato što ako imaju ljudi isplanirano šta će reći sada, a imaju plan šta će reći za 10 minuta, imaju plan gde će biti za pola sata, imaju plan gde će završiti za sat vremena, i ako je sve to isplanirano, Sveti Duh ne može da protiče kroz tu osobu. U stvari, njen raniji plan blokira Svetog Duha da može da inspiriše tu osobu i da povede tu propoved u pravcu koja je potrebna da ljudi čuju toga trenutka. Zato što je nama potrebna duhovna hrana u određenom trenutku. I to ne može doći kroz intelektualizam, to može doći jedino kroz inspiraciju. I te dve stvari se razlikuju, uvek su se razlikovale i uvek će se razlikovati. I zato sam ja na ovom kampu rekao ljudima, nemojte to raditi, prosto opustite se i prepustite se. Zato što je propovedanje prepuštanje inspiraciji, a nije unapred planiranje onoga što treba reći. I sad želim da vam kažem da je to apsolutna jedna istina. Znači, ako je brat Brahan došao u molitveni red, sada, bilo je trenutak, ja stojim iza toga i vi znate da je to istina, da je nekada Bog njemu u vizijama pokazao sve službe koje treba da dođu, sa svim detaljima, ali bilo je mnogo, mnogo, mnogo više službi, gde on stajao sa verom, čekajući na Boga. I onda kada je osoba dolazila ka njemu i kada je stajala pred vratom Brahmana, on nije mogao reći i nije znao ništa o njoj. I puno puta, ja mislim da video snimku Dubina doziva dubine, vi vidite proroka kako stoji sa ljudima koji su u molitvenom redu i kaže, vi ste vi gospodjo, ja i vi smo stranci jedno drugome, zar ne? U tom trenutku on čeka na Svetoga Duha. U tom trenutku Bog njemu nije dao sigurnost, evo vidim me Brahame, ti kada dođe ta osoba, bit će osoba koja tako i tako izgleda, nije mu dao spisak ljudi, njihovih imena, pre službe. On je verom stajao u molitvenom redu i čekao je na Svetoga Duha. I brat Brahan kaže, ja se nadam da će on večeras da potvrdi Hebrejima 4.12. Ja se nadam da će on da mi da pomazanje i da uradi ono što je uradio toga dana kada se pojavio Abrahamu i Sari u drevna vremena. Da li će on to uraditi, ja ne znam. Ja se nadam da hoće. Ja verujem da hoće, ali ja njemu ne mogu reći da to uradi. On je Bog i on je suveren. I brat Brahan je bio tamo spreman da se prepusti pomazanju na koje je čekao celo vreme. Uvod u to pomazanje je bilo njegovo pričanje stvari koje je znao. Prolazio kroz razne delove pisma koje su svi znali i hiljadu puta čuli. I on je rekao, vi kažete da ja nešto, ja odugovlačim, zato što ja čekam na nekoga. On je čekao na pomazanje Svetoga Duha. A onda kada je to pomazanje došlo, ono je preuzelo kontrolu nad prorokom i on je koristio Sveti Duh, prorokove usne, da bi izgovarao svoje reči. I nevesta Isusa Hrista mora da sebi postavi visoke standarde, ne samo u moralu, ne samo u kvalitetu hrišćanskog života, ne samo u učenju doktrine, ona mora sebi da postavi visoke standarde u prepuštanju sili Svetoga Duha. I sada, kada dođete u molitvu, to vam je ista stvar. Rimljanima 8. glava govori o tome da mi ne znamo u stvari kako treba da se molimo. E, da li sad shvatate? Mi ne znamo kako treba da se molimo. Sada, prorok je bio tamo u molitvenom lidu i on nije znao da se ta žena zove Eva i da je njeno prezime Jon. On je čekao na Svetoga Duha da mu to otkrije. A mi danas kada dođemo na svoju molitvu, mi ne znamo, Božja reč kaže, slušajte me, ne znate kako da se molite sami za sve. Kaže, nego se Sveti Duh moli za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. I nastavlja tamo u poslanici Rimljanima, jer se po Božjoj volji moli za sve. Sada, da li, ja samo želim da vam kažem, dobro, ostavimo teološku dubinu to. Ostavimo doktrinu o tim stvarima. Ja vam kažem da je taj deo pisma veoma izazovan za svakoga od vas. Ja ga mogu povezati večeras ako želite, čak i ako hoćete, sa šatorskom vizijom, zato što je šatorska vizija, i brat Gede govorio o tome na kampu i rekao, ja ne znam što šatorska vizija znači, ne znam ni ja. Ali znam jednu stvar, da je ono što je bilo rečeno, da je anđeo koji je bio u toj šatorskoj viziji i razgovarao sa prorokom, njega usmerio na delove pisma iz besede na gori, a ti kada se moliš, zatvori vrata za sobom i otac tvoj koji vidi u tajnosti tvoju molitvu, platit će te. Jasno. Znači, treći potez, brat Brahan je rekao da to neće biti javni šou, brat Brahan je rekao da je to, Bog je bratu Brahanu, Isus je rekao da je to vezano za molitvu i za zatvorena vrata svoje sobe, i ja večeras to povezujem sa Rimljanima 8. glava, gde je rečeno da mi čak ne znamo kako da se molimo za sebe, ali da se Sveti Duh unutar nas moli za nas. I sada, ako propovednik, ako je brat Brahan morao da čeka inspiraciju i pomazanje da bi Hebrejima 4.12 bilo manifestovano, red Božija je oštrija od osekloga mačara, suđio je duhu i dušu i duh i sudi mislima i namerama srca, on je morao, on je rekao, ta reč je istina. Svatite me o čemu pričam, ta reč je istina. Dobro, da li reč Božja jeste oštrija od dvosekloga mača, rećete mi večera, same, je li tako? To jeste, ona je oštrija od dvosekloga mača. Da li ona zna ljudske misli i ljudske želje? Zna. Ali nije u tome pojenta. Ona sada treba da bude manifestovana. To svaki teolog na ovome svetu, svaki propovednik na ovome svetu može to citirati. I svi mi zajedno možemo reći amen i slava Bogu kada se to citira. Ali da li sada shvatate, prorok je bio prorok iz Malahije 4 sa jedinim duhom i njegova služba nije bila samo da citira tu reč. Njegova služba je bila da oživi tu reč, da manifestuje i da prikaže da je ta reč istina. A šta je to prikazivanje? To je, i da li pratite sada, pratite me, tužbe brata Abrahama su imale svoj uvod gdje on pozdravlja ljude. Imali su uvodni deo čitanja reči. Imali su propovedanje reči. I u 90% slučajeva imali su svoje finale. A finale službi brata Abrahama je bilo manifestacija obećane reči za taj. Ja sam vam sada propovedao o Hebrejima 4.12. Ja sam vam sada propovedao o Abrahamu i Sari pod hrastom. Ja sam vam sada propovedao o anđelu koji se spustio sa neba i došao i posjetio Abrahama i Saru. Ali sada više nema propoveda. Ali sada nećemo propovedati o tome. Ali sada, ako je to njegova volja, a sada ako imamo dovoljno milosti Božje, on, taj isti Logos, taj isti anđel Gospodin, taj isti koji je došao Abrahamu, je večeras ovdje i on će, ne sutra, ne preko sutra, ne za mjesec dana, i on će sada da uradi to isto. I da li je on to uradio? On je potvrđujući da je propovedanje vrata Abrahama istina. Potvrđujući da je propovedanje vrata Abrahama istina. A sada treći potez nije javni šou, ali treći potez jesu zatvorena vrata svoje sobe i jeste vezano nešto za molitvu. I jeste vezano za realno živoga Boga, jer kada su ljudi u toj šatorskoj viziji prolazili i kada su ulazili u tu mističku prostoriju, oni su odatle izlazili zdravi, izlazili su sa Svetim Duhom, bacali su svoje štake i davali su slavu Bogu. I tako je brat Abraham u molitvenoj liniji nije mogao da ima koncept u glavi. Nije mogao da nagađa odakle je ko došao. Jer svaka osoba je njemu bila apsolutni stranac. Jer to je bio jedan veliki izazov vere. On je stajao tamo i rekao: Gospodje ili brate, ja ne znam ko si ti. Ja ne znam odakle si, ja ne znam kako se zoveš. Mi smo stranci jedan drugom. Ako je to tačno, podignite svoju ruku. I oni su podigli svoju ruku. A sada on je izašao iz oblasti propoveda, on je izašao iz oblasti doktrine, on je izašao iz oblasti naučavanja i ušao je u oblast manifestacije obećane reči za ovaj čas. I kada je Sveti Duh došao na njega, ja ne znam šta je došlo, došla je vizija, došla je sila Božja, anđel mu je stajao sa desne strane i on je počeo sa rasuđivanjem. I to više nije bio Vilija Marion Braham. To nisu bile reči Vilijama Mariona Braham. To je bio Logos, to je bio Sveti Duh koji je radio iste stvari kada se nalazio u telu blagoslovljenog Sina Božije Gospoda. Iste stvari koje je radio dok je bio u telu Isusa iz Nazareta, radio je na službi u molitvenoj liniji kada je manifestovao sebe kroz telo Vilijama. Ali u čemu je bila stvar? Brat Abraham je dalje govorio i rekao: vi morate skloniti sebe sa puta da bi Sveti Duh mogao da manifestuje svoju reč. Vi morate, i rekao je, dar nije da vi dobijete nešto od Boga, dar je da vi sklonite sebe. Dar je da vi sklonite sebe. Svoje misli. Da podredite svoju prirodu. Da podredite svoju narav. Da podredite sebe do te mere da vaš um i vaše misli ne izgovaraju ništa drugo nego same reči Bože. I kažem, propovednici mogu da se uguše u moru beleški koje imaju, jer ako naprave to, onda imaju predavanje, a ne propovedanje. Zato što propovedanje jeste inspiracija, ono ima svoj početak, ono ima svoju dubinu, ono ima svoj tempo i inspiracija naravno uvijek ima svoj kraj. I kada jednom dođete do vrhunca svoje službe, onda možete samo polako da je završavate i onda je to kraj. Ali je stvar u tome da se mi prepuštamo Svetome Duhu. da on govori kroz naše usta. A kada dođemo do Rimljanima, do ovoga dela pisma koji mi je ovih dana neobično mi se vrti u glavi, znači Rimljanima osma glava gdje se govori o molitvi, znači upravo ne mogu da izbacim to iz toga, pa nikad. Znači, ne da se mi molimo, nego Sveti Duh se moli, sad slušajte dalje, jer se, ono za čim bi mi trebali da čeznemo da znamo, po Božjoj volji moli za svet.
Amen.
Ne po ljudskoj.
Amen.
Sada mi ne govorimo o mojoj pameti. Mi ne govorimo o mom znanju. Mi ne govorimo čak i o Dragomirovoj vezanosti za neku osobu, pa Dragomir voli ovoga, pa će se to moliti, voli Joela, pa će se moliti da Bog Joelu da to i to. Ne pričamo o tom. Sada govorimo o nečemu što je jako važno, što je Sveti Duh, kada preuzme vaše molitve i kada se kroz vas moli, to je kao kada otkriva misli na podijumu, kada je brat Braham bio u službi. Kao kada propoveda sa nečih usana u pomazanom propovedanju, kada se moli u tišini vaše sobe, on otkriva Božju volju, jer se po Božjoj volji moli za sve. A da li se mi možemo prepustiti tome pomazanju? Trebalo bi. U stvari, jednoga dana ćemo morati. Jednog dana ćemo morati. Sada da nastavim sa ovim o čemu govorim. Daj mi tu knjižicu. I sada ono što je zanimljivo, uzmi je i pojedi. I puno puta se govorilo o tome, uzmi i pojedi. I sada vi možete imati taj slatki deo na službama, u druženju, u zajedništvu, u proslavljanju. Možete imati taj slatki deo kada se nalazite sa drugim vernicima. Imate tu slatkoću reči kada se nalazite u grupi, kada se nalazite na kampu, kada se nalazite na službi, kada se nalazite u priči sa vernicima, u nekim svakodnevnim druženjima. Jako je lepo i jako je ugodno, kao što i psalmista kaže kada braća žive zajedno, znači i kada imaju to zajedništvo, jer to je slatki deo hrišćanstva na zemlji.
Amen.
Ali uzmi tu knjigu i pojedi je i zagorčat će ti utrobu, ali će ti samo u ustima to biti slatko kao ne. I šta je, kada propovedate reč Božju, čak je i to slatki deo hrišćanstva. I to ne možete reći na jedan drugačiji način, zato što je to slatki deo hrišćanstva. Reč Božja dolazi na vas, inspiracija je tu, pomazanje je tu, kogod vam kaže da ne voli to i da ne uživa u tome, taj vam ne govori istinu. Mislim, koji god propovednik vam kaže da ne uživa u tome da je pomazan Svetim Duhom, će vam govoriti nešto što nije potpuno istina. Da, uživa se u tome. Uživa se u tome kada vi znate da je Sveti Duh tu sa vama. Uživa se u tome kada vi znate da on koristi vašu dušu i vaše misli i vaše usne. Uživa se u tome kada znate da on blagosilja ljude. Uživa se u tome kada vam ceo kamp aplaudira, da uživa se u tome. To je slatki deo hrišćanstva. To je slatki deo reči. Brat Braham je to rekao kada je propovedao u Poslanici Jevrejima i govorio je o tim stvarima i rekao je. Jedan propovednik je povedao i jedan brat je došao i rekao mu, brate, zaista sam uživao u tvojoj propovedi. Došao i rekao, ja nikada ne bih dozvolio da me čovjek tako hvali. Ja brakom je odgovorio i rekao, razlika između mene i tebe jeste što ja priznajem da mi to prija.
Tako.
Ja priznajem, ali ti imaš neku ljušturu, neku religioznost, neku formu, neku ideju morala, neku ideju što je prihvatljivo, što je ne, i tebe to zadržava da kažeš da ti to prija. Da, prija.
Amen.
I uvek prija kada vi ohrabrite čoveka, i uvek prija kada vi nekome kažete to je dobro urađena stvar, i uvek prija kada vi kažete, na primjer, Joelu, dobro je i stvarno je sjajno što si izašao na ulicu katoličkog grada i rekao ljudima i svjedočio tom braći i obratio tri čoveka i doveo te porodice u zajednicu, zaista je to dobra stvar koju si uradio. I zaista, znate, svakome to prija. Ali sada to je taj prijatni deo to. Izaći na ulice i propovedati već nije prijatno.
Amen.
Ali to ima svoju silu i svoju snagu jer ne postoji ništa tako slatko i ništa tako veličanstveno što može da vas obraduje u hrišćanstvu, kao kada neka osoba dođe, a vi ste joj rekli Božju reč.
Amen.
Evo, Radi vam može reći o Martini i o Vesni. Znači, razgovarao je sa tim ženama, razgovarao je sa tim vernim, oni su sada kršteni na ovom kampu i zaista ništa ne može ohrabriti čoveka kao to kada vi nekom kažete reč Božju, on to poveruje. Posebno u ovome danu, to je toliko ohrabrujuće, to je toliko snažno, to je toliko blagoslovljena stvar, to toliko da energiju i toliko vam da snagu da idete dalje i da to radite još više i više, jer ako je on mogao naći Martinu i Vesnu, pa dobro, možda ove večeri i ovog popodneva i ove subote još neka osoba u nekome gradu, na nekome mestu, u nekoj državi, treba da čuje ovu Božju reč. I evo, Gospode, ako ta osoba treba da čuje tu reč, ja sam ovdje. Da li ja treba da odem tamo da joj kaže sve jedno? Da li ja treba preko interneta da joj napišem pismo? Može i to. Da li ja treba da razgovaram na Skype-u za tom osobom? Evo, Gospode, ja sam tvoj sluga. Ja u svakome slučaju želim da odradim tu stvar. Ali onda kada je odradi, da je naravno da je to slatki deo hrišćanstva i ništa kao to ne može da vam da snagu i rijetko ćete kada u nečemu uživati kao u tome da vidite ljude koji su došli zbog vašeg truda, vašeg svjedočanstva. Teško da se u nečemu može uživati to. To je isto taj slatki deo reči. A onda naravno proslavljanje i kada pevači pevaju i kada ljudi uzmu gitare i te instrumente i kada braća proslavljaju Boga, to je također veličanstvena stvar. Zato što proslavljanje donosi prisustvo Boga, proslavljanje donosi prisustvo Svetoga Duha među ljude i atmosferu Svetoga Duha u crkvu i mi volimo te stvari, mi uživamo u tim stvarima. Ali dobro, čemu onda ta gorčina? I zašto ta gorčina u utrobi? I hajde malo sada da pričamo o ovoj drugoj strani, zato što je to je vezano za ovu knjigu. To je vezano za mene i vas. To je vezano za poruku nakon brata Brahama. Ja sam čitao stihove koji se ne odnose na brata Brahama. Ja sam čitao stihove koje se odnose na nevestu nakon dana Brahamove službe. Brat Braham je otkrivenje 10.1 do 7, ali otkrivenje 10.8 do 11. Do 11 je nevesta Isusa Hrista. I večeras govorimo o nevesti Isusa Hrista koja je u stvari uzela tu. I mi vidimo šta ta služba u realnosti, ovo je proroštvo. Ja sam večeras želao da vam kažem šta ta služba donosi u našoj realnosti. Donosi taj svaki deo u proslavljanju, u svedočenju, u propovedanju. I rad ću vam reći, kada se prepustite Svetome Duhu u molitvi, to je taj slatki deo, čak dok se vi molite. Bože, kako je to slatko i kako je to blagoslovljeno i kako se u tome uživa. Čak i kada se molite sami za sebe. A onda kao da otkrivenja dolaze sa vaših vlastitih usta. Kao da otkrivenja dolazi, jer jednom se svesni, ja se molim za sebe, ali ne molim se ja za sebe, Hrist se moli za mene. Počinjete da vidite stvari u vašem životu koje niste vidjeli. Stvari koje su vam bile maglovite, sada odjednom postanu jasne. Stvari koje su bile misteriozne u vezi vašeg vlastitog života, odjednom dolaze u svetlo. Vi do tada niste znali tačno šta Bog radi u vašem životu. Ali sada na molitvu ste došli i pozvali ste se na Rimljanima 8. glavu i vi ne znate kako da se molite za sebe i uvek počujete konfuzno tu molitvu. Bože, teško mi je, Bože, žao mi je, Bože, ovo me muči, Bože, ono mi bitno je da budete iskreni. Ali odjedno, u nekome trenutku, da li ste to osjetili sad na propovedaonica kada propovednici propovedaju? Vi znate da propovedi počne rutinski jednu stvar. I sada to više nije stvar o čemu ono. Znači vi prosto osjećate da je to rutin. Svi imaju takve. Nismo svi u blistavim trenucima, u stalnom životu, ali svi propovednici imaju svoje rutinske službe. Rutineri koliko god žele, ako su u tome, ljudi će to osjetiti.
Amen.
Kažu, ljubav i kijavica se ne mogu sakriti, ako je to tako, ni propovedanje bez Svetoga Duha, bez pomazanog propovedanje se ne može sakriti. Ako pomazanja nema i ako inspiracije nema, onda je ne. I ljudi će moći da se smeškaju koliko god žele, ali niti je on baš inspirisan, niti su oni inspirisani i to je jednostavno tako. To je jedna rutinska služba. Ali onda cijela zajednica osjeti.
Amen.
Kada je Sveti Duh taj, i kada to više nije samo propovedni, osjeti se kada pomazanje dođe, osjeti se kada reč dođe, osjeti se kada njegovo prisustvo dođe,
Amen.
Ljudi sede, ljudi znaju, ljudi osjećaju i znaju da je to tako. E sada tako vam i u molitvi kada vi krenete sa Bogom. Naravno da vi rutinski morate krenuti svaku molitvu, jer nema toga genija na zemlji koji će svaki put kada zine izgovoriti reč Božju. Nema. Takav genije ne postoji. I onda dođete u vrata, zatvorite vrata svoje sobe i počnete da se molite. Bože, treba mi ovo, treba mi ono. I pričate Bogu, jednostavno mu pričate. Izlivate srce. Budite uvek iskreni. Kukajte ako treba, ali budite iskreni.
Amen. Amen.
Recite što želite, recite šta vas muči, recite šta bi želeli da znate. Samo pričajte Bogu, prosto mu pričate. Kao što pričate prijatelju, kao što pričate kolegi sa fakulteta, kao što pričate sa roditeljima, prosto mu pričate. I uvek se trudite da u vašem govoru postoji jedno poštovanje, jer govorite sve moguće. Ali on zna da vi ne zna. I u jednom trenutku ćete osjetiti kako on dolazi, kako inspiracija dolazi i kako Sveti Duh počinje da se moli unutar vas. I otkriva se i počnete da govorite stvari koje vas same iznenade, počnete da govorite stvari koje do tada niste videli, počnete da se molite na način na koji se do tada niste molili i vi jednostavno znate, to je Bog. Hrist je došao i preuzeo vaše usne. Hrist je došao i preuzeo vašu molitvu, a onda reč dalje kaže, on se po Božjoj volji moli za sve. Brat Gerd je redo i rekao, ja se već retko i molim za sebe. Znate, nemojte sada to uzeti kao neko pravilo, vi treba da se molite za sebe.
Amen.
Za sebe, pa za svoju porodicu, pa onda za crkvu.
Amen. Amen.
Pa onda za ljude koji treba da dođu u crkvu.
Amen.
Ali brat Gerd je toliko iskusan čovjek u tim godinama kada mu više ništa o ličnom životu očito ne treba. Kada nekih velikih ličnih potreba nema, ali on želi da vidi crkvu, on želi da vidi nebesku Isusa Hrista. A Hrist je sveštenik našeg priznanja na nebesima. Znači da će sveštenik otišao da se moli za vas. Jer sveštenik je neko ko posreduje i moli se za vas. A onda kada dođe u vas, posredničku službu molitve čini sa vašim usama. I sada slušajte dalje, on se po Božjoj volji. Još ću vam reći jednu ideju. Jedna ljudska molitva može da ostane neodgovorena, ali kada Hrist nešto zamoli od. Mogu dva vekovi da prođe, ali to će se desiti. Molim te, Otče, da oni budu jedno kao što smo ja i ti. 20 vekova ljudske istorije je prošlo i ta molitva se ispunjava danas.
Amen.
Danas je dan, ovo je dan kada Bog Hristu odgovara na tu molitvu. I na sve što ga je njegov sin, Hrist, ikada zamolio, će biti odgovoren. I vi se nalazite u tom, zaista, ti trenuci samoće sa Bogom su možda i najslađi trenuci života koje ćete imati u hrišćanstvu. To je tako lepo i tako je slatko. I taj deo knjige je toliko dražesta, da je to možda jedna od stvari u kojoj ćete najviše uživati u životu.
Amen.
A čemu onda ta gorčina? I zbog čega je onda gorčina utrobi toliko? Jer svaki put, kada vi uradite nešto dobro za Boga, i iskoračite ka Svetome Duhu prihvatajući, vi u stvari ulazite u nadprirodno. u realan nadprirodni svet. Ako ćete vi večeras u svome srcu reći njegovim ranama ja sam izlečen. Vi ste prihvatili Svetoga Duha.
Amen.
To je reč i to je u vama. I to je Bog. Sama ta misao je Svetoga Duha. Ili, ajde da vam kažem, moji roditelji će ići u nebo.
Amen.
Samo to recite sve. Moji roditelji će ići u nebo.
Amen.
Zašto će oni ići u nebo? Zato što sam se ja molila za njih u ime Isusa Hrista.
Amen.
A Bog je rekao sve što tražimo od Oca u njegovo ime, on će učiniti. Oni neće biti izgubljeni. Ja to verujem. I šta ste vi uradili? Jeste prihvatili obećanje Svetoga Duha unutar sebe? I zašto onda ta gorčina? Znači, to bi trebalo da bude jednako slatko kao kad se ja molim pod pomazanje. To bi trebalo da bude jednako slatko i jednako uživanje kao kada ja gledam ljude na kampu koji proslavljaju Bog. To bi trebalo da bude jednako uživanje kada ja pevam hrišćanske pesme dok braća vode slavljenje i proslavljaju. To bi trebalo da bude jednako uživanje za mene kao kada mi ljudi na kampu aplaudiraju posle moje propovedi. Trebalo bi da uživam u tome. Trebalo bi da bude stvarno slatko. Trebalo bi da bude blagoslovljeno kao i sve, pa čemu ta gorčina? Čekajte, što ta gorčina utroba? A utroba je naš um. Utroba su naše misli.
Amen.
Brat Brahma je rekao da je naš um materica duše.
Tako je.
Rekao je da je polje bitke i rekao je da je mesto susreta dve sile.
Amen.
Rekao je takođe za um da je to ničija zemlja i na tu ničiju zemlju će doći Bog i doći će zemlja. E sada to bi trebalo da bude uživanje. Pa ipak, odakle sada ta gorčina? I to ne malo. Mi reče mi on, uzmi je i pojedi i zagorča će ti utroba. Sada možda bi to mogli uporediti sa mučninom u želucu. I to su veoma teško stvari. To je veoma teško stanje. To je veoma bolno, neprijatno. Ali čekajte, kako jedna tako blagoslovljena stvar može da proizvede takvu gorčinu? A da je pritom u ustima, dok je jedemo i dok pričamo o tome, slatko kao mi. I onda apostol Jovan to potvrđuje i dalje nastavlja i uzme knjižicu iz anđelove ruke i pojedok i bila je u mojim ustima kao ne slatka, ali kada sam je progutao, zagošća mi u to. A onda jedno moraš ponovo propovedati pucima, jezicima i narodima. I kako nešto tako blagoslovljeno i slatko može izazvati mučnim? Zato što setite sa onoga što sam vam rekao, kada prihvatite Svetoga Duha u njegovoj realnosti. A reč je realnost. Rečite, kažete u svome srcu, njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen.
Sama ta misao je svetina. U ovome trenutku govori glasnije na nebu nego moje reči. Ako bi svi sada, nas desetak ovde, koliko nas ima u sobi, uzeli jednu misao Boga, Božiju, i bili jedne misli, a Biblija kaže, budite jednomisleni, kada bi svih nas desetak ovde rekli, njegovim ranama mi smo izlečeni. I to ujedinjenje naših srca bi odzvanjalo na nebu. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedna misao. Ali odakle onda gorčina? To bi trebalo da bude uživanje. Ali svaki put kada dođete do realnosti, vi imate i drugu misao koju ovoga trenutka možete uzeti, recimo koja mi dolazi u um sada. Naša imena su zapisana, samo pomislite to, u Jagnjetovoj knjizi života, krvlju Isusa Hrista, pre postanka sve. Šta je to? To je Sveti Duh. Ta misa u tvojoj glavi je Sveti Duh. Originalno Božje seme. To je izgovorena reč koja u tvojoj glavi, u tvojim mislima postaje originalno seme. I odzvanja na nebu glasnije od slatkoće mojih reči. Odakle onda ga čini? I zašto tako čini? I zašto je to utrobi tako gorko? Sada recite u svome srcu, ja sam hrišćanin i imam Svetoga Duha. I zapečaćen sam svojim Svetim Duhom do dana izbavnje. I Hrist živi u meni. I ja sam jedno sa Hristom. Kao što je Otac bio u Hristu, Hrist je u meni večeras. On živi u meni, ja živim i mi smo potpuno jedno. Ko vidi mene, video je Hrista. I ko čuje mene, čuje Hrista. To je moćna izjava, ali je istinita. To je suština Isusovog umiranja i njegovog plana otkupljenja. Kada ste vi prihvatili Svetoga Duha na ovakav način, izgovorena reč, to je prorok rekao, postaje originalno seme unutar vas. I ono će doneti po svoju vrstu. Misao koju mislite je originalno seme. A rodovi tog semena su ljubav, radost, mir i sve ostalo. Amen. To Bog zna, to nebo zna, to vi znate i to đavo zna. I vi se nalazite na mestu najveće bitke koja je ikada vođa. Kada je Marija zatrudnela, Lucifer je uradio sve što je mogao da ubije dete koje zače. Kada vi prihvatite reč Božju na način na koji smo to večeras govorili i na kampu također, vi se nalazite tipološki u pismu, u Bibliji, na istom mestu na kome je bila Marija kada je Sveti Duh nju osenio i začeo. Moje ime je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života krvlju Isusa Hrista pre poslanka. Slušajte, jedna jednostavna reč koju je prorok rekao, jedna jednostavan citat Biblije, ali to sada u vašoj glavi postaje originalno seme. Sveti Duh je vas osenio kao devicu Mariju, možda baš sad. U stvari, vi to uvek možete uraditi samo ovoga trenutka, nemojte to nikada oglasiti. Odlagate li, to je realnost živoga Boga. I đavo će sve uraditi da to seme iščupa da ne bi donelo po svoju vlast. I čak kada se dete rodilo i počelo da pokazuje prve znake života, znate, Isusovo rođenje, pa šta, on je bio slabašna beba. Ali đavo i kada vidi slabašnu bebu, on želi da je ubije, jer zna šta će biti za 10 godina, zna šta će biti za 10 meseci, zna šta će biti za 2 godine, ako to seme ostane unutar vas. Ako ne bude počupano, ako ne bude ubijeno, za 10 meseci od ove večeri vi ćete slaviti Boga, vi ćete biti radosni hrišćani, vi ćete svedočiti okolo ulicama, vi ćete biti nanovo rođeni, vi ćete biti puni ljubavi, slave i sile Božije, vi ćete polagati ruke na bolesne, bolesni će biti ozdravljeni, mrtvi će biti uskrsnuti, hromi će gledati, slepi će hodati, slepi će slušati ono što pesma kaže. Sve će to će se desiti ako to seme ostane unutar vas. I gorčina počinje onoga trenutka gdje Satana jako svestan.
Amen.
Jako je svestan. Znači dok vi samo imate konfuziju svoje glave, on će tolerisati da vaš život ide u nekoj rutini, pa vi možete sesti, proslavljati koliko god želite, vi možete pričati ljudima i svatko će to biti. Ali jednoga dana kada dođete do realnosti, prijatelju, Hrist živi u meni. Logos živi u me. Sveti Duh živi u me. Božje originalno seme počinje da rađa svoje rodove. On će pokušati to da ubije. I vaš um postaje poprište, pazite, vaš vlastiti um postaje poprište najveće bitke koja je ikada vođena. Od potopa Nojevih dana, to je veće od Staljingradske bitke drugog svjetskog rata, to je veće i od prvog svjetskog rata, to je veće od ratova svih koje je Izrael vodio u svojoj istoriji, to je veće od ovog terorističkog rata modernog vremena, to je veće od Armagedona, ta bitka je najveća bitka ikada vođena. I ta bitka je žešća i teža i mučnija, čak i od bitke zadnjih dana. To je najveća bitka ikada vođena. Ne najveća bitka istorije, najveća bitka večnosti, to je najveća bitka ikada vođena. I onda kada riječ Božja dođe do vaših misli, vi ste u stvari došli u kamen, vi kažete srca, pustite srce. Srce je nedefinisana stvar. I kada kažete srce, ponovo dolazite u oblast nečega iracionalnog, šta je srce? Ono što voli, Dragomir, ono što voliš treba da umre. Voliš svet i stvari ovoga sveta ako nisi na novorođen. To je tvoje srce. To je moje srce. To treba da umre. A kako će umreti? Tako što ću primiti originalno seme reči Božije kroz kanal svojih misli da bi to spalilo zlo moga srca.
Amen.
Sad zamislite, uzmete drugu misao, koja to je sve deo jedne celine, ali sve je tu toliko veličanstveno. Umirući na Golgoti, Hrist me oslobodio od sveta. Od greha. Ja više ne volim stvari ovoga sveta.
Amen.
Amen.
I onda kažete, ljubav prema svetu je umrla u mome srcu. I to kažete, ovo je trenutka u svojim mislima. Bog zna. Ako se ne predomislite u narednih 10-15 dana, to će doneti svoj rod.
Amen.
Znate šta će se desiti? Voleli ste nešto što je svetska stvar i sada prihvatili ste ovu reč u svoje misli. I vi ćete prosto hodati ovim svetom i ovim ulicama i odjednom. To nećete voleti. Nekada ste voleli da gledate neki film ili neku seriju. Ili voleli ste da odete petkom u nekakav lokal, da se tamo ispričate i sa prijateljima o nekim ispraznim stvarima, ali ste uživali u tom. Niko vam neće ništa braniti, niti zabranjivati, niti popovati, niti savjetovati, ali vi ćete jednostavno staviti ga petka, će vam biti dosadno. Znate zašto? Zato što je ta reč donela svoj rod. Bog zna da će ona doneti svoj rod. I nemoguće je uzeti originalno seme da nemate originalni rod. I sad to vam propovedam ovim teškim stvarima i teškim temama večeras, jer carstvo Božje neće doći da se vidi. Neće reći ono je tamo u Frankovoj crkvi, neće vam reći ni ono je čak u Biskalovoj crkvi, niti kod Vindela, niti kod Dragomira, niti kod Janka, jer carstvo Božje će biti u vama. A šta je to carstvo Božje? To je Hrist u vama, nada slave. Lepa fraza.
Amen.
Ali kada ta reč postane vaša misla, onda to nije fraza, onda je to realno.
Amen. Amen.
Bog zna da ako to bude 15-20 dana u vama, da će to doneti svoj rod. Ali i đavo to zna. I zato će uraditi sve što može. Da to seme izbaci iz vašeg srca, iz vaše glave. I zbog toga će iskustvo naših ljudi danas, i vi gledate, polako ćemo završiti sa ovim, i vi gledate, ja sam na kampu video ljude, predivne i divne ljude, koji mi, dobro, nisu mi baš tako rekli, ali rekli su, Dragomire, pa kako ovo? Sve je to fantastično. Fantastične propovedi, fantastična poruka, fantastično spasenje. A kako ovako crne misli u mojoj glavi?
Amen.
Odakle ovako crne misli u ovoj glavi? Kako takva kontradikcija? Tako je to sve fenomenalno, drago Mireli, tamo slušala Darka kako peva cijel dan, cijelu noć.
Amen.
Ne treba da se pomeram iz onoga restorana dole. Ne bi se pomerala odavde. I osjetim Boga. I osjetim pomazanje. I slušala bi satima tamo dok sedimo i pričamo o reči Božije. I tako se osjećam odborno. I tako se osjećam slobodno. I tako je to sve predivno. Pa kako, dragi moj propovedniče, kada sve to prođe, kako takvo crne misli u mojima? Zato što ste prihvatili originalno seme reči Božije, na ispravan način i đavo počinje i pokušava da radi na ispiranju vašega mozga. I zato su naša iskustva slična iskustvu propovednika koji je sedeo naspram brata Brahama i rekao, brate Brahama, kako si sjajno propovedao, ali dok si propovedao u moju glavu su dolazile najperverznije misli. Nisam znao da tako nešto prljavo postoji. Nisam znao da nešto tako ludačko postoji. Abraham se nasmeo i rekao, pa brate, ti si bio samo u kanalu, to je đavo usmerio ka meni. Vidite li kontradikciju u tome? Prorok je propovedao fenomenalne stvari. Prorok je propovedao, bili su otvoreni pečati možda u to vreme, ne znam. Treba pogledati godinu kada je to bilo, ali svejedno, on je propovedao fenomenalne stvari. Duboke stvari. Tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta i sve to bilo tako slatko, fenomenalno. I kako sada? Ja sedim i slušam te fenomenalne stvari, Hrist ustaje sa neba, otvara prelama knjigu, otvaraju se pečati. Anđeo gospodin dolazi na ove službe, dragi brate Brahame, iza toga će biti molitvena linija, kromi će ustajati, rak će biti osušen u njihovim grlima i telima, srčane problemi, sve će to biti, invalidi će ustajati. Pa kako ovako lude misli? Zato što đavo radi u službi ispiranja mozgova, šta pokušava da uradi, da to seme koje ste prihvatili. I ako on to uspe da uradi, to seme nikada neće doneti svoj rod. Mi sada nećemo ulaziti u to, ali imate priču o vrsti tla koje je prihvatila sebe. Isus je o tome govorio. Neko sa radosti primi, neko sa brigama, pa brige to uguše. Neko odbije, pade na kamenito tlo, ali postoji neko ko to primi na ispravu. I sada ti ljudi, što bih ja rekao moći svim tim ljudima koji su mi, večeras koji su mi na kampu pričali, pa kako ta kontradikcija? Zbog toga što radite pravo stvar. A onda kada takav pritisak dođe, jer đavo će ko zna šta pokušati da vam kaže, da bi vas naveo da se predomislite. Ali ako ostanete sa tom rekom, ona će doneti svoju vrstu. I znate kakva je najbolja stvar sa đavolom? Znači, vi nikada nećete biti pod takvim pritiskom dok ne dođete do realnosti živoga Boga. Nikada. Slušajte, on vam neće ništa pričati. To su priče, to su bajke. Znači, dok ljudi imaju uopštenu frazeologiju ili dok imaju samo emocije, oni nikada nisu na tome tlu i đavo se ne bavi puno sa njim. Kada jednom dođete do realnosti i u svome srcu kažete ja imam Svetoga Duha. Ja sam izabran pre postanka sveta i to je tako. Ali ta vaša izjava treba da bude, kako bih rekao, jako, jako odlučna. Znači, to sad možemo posvetiti cijelu jednu propovod. Ali žena koja je bila bolesna od čira, njoj je prorok rekao njegovim ranama ti si izlečena i ona se zaklela Bogu. Bez obzira šta se desilo, ona nikada neće prestati da to veruje i da govori na tebe.
Tako je, amen.
Amen. Postoji jedna vrsta odlučnosti sa kojoj morate startovati u ovu priču i reći,
amen.
Što se mene tiče.
Amen.
Što se mene tiče. Od sad pa do groba. Ako treba. Ne vjerujem da će trebati, ali reći se to tako. Zvuči lepo. I odlučno. Od sad pa do groba. Ja verujem da mi je ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života.
Amen.
I verujem da idem uz nesem.
Amen.
To je sve. I u stvari, to seme i taj sveti duh je uskrsnuće koje je u vama.
Amen.
Sam taj duh će vas promeniti toga dana. Rimljanima, tamo poslanica, nekako ja mogu da se odvojimo pre poslanica ove večer. Rimljanima poslanica tamo kaže, ako je duh onoga koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih, u nama on će i naša mrtva tela preobraziti, da budu kao njegov. Kada imate tu odlučnost.
Amen.
Od sad pa do groba ja verujem da je Hrist u meni i on će ovo moje jadno, bedno, nikakvo telo, grešno telo preobraziti ujutru uskrsnuća i ovo moje telo će biti kao njegovo proslavljeno. Djavole, ti možeš pokušati da me dovedeš do ludnice, ali ja ću to verovati.
Amen.
I to govoriti u svojom.
Amen.
I verujem da je to originalno sve. I verujem da će ono uraditi ono za što je postao. Jako je zanimljivo kako su u ovom našem dobu prepliču i u našem životu prepliču slatkoća reči i gorčina koja se dešava u našim utrobama. Da li ste imali taj utisak na kamer? Ja jesam, da jesam, baš jesam. I kad pogledam mnoge ljude, sam znao da je to tako. Taki put kad vidite malo kiseli i osmi, znate da bi vam ljudi rekli da su da mogu da budu skroz iskreni. Eh, drago mi je, sve ovo lepo. Ali samo da znam šta se dešava u mojoj glavi. Dešava se. Znate zašto? Zašto su ste uradili pravu stvar. I sada kada se ta gorčina pojavi i muka, a pojavit će se. Samo se setite odgovora brata Brahama koji je rekao tome bratu. Brate, nemoj se brinuti. Sve je to bilo meni na meni. Neka vas Bog blagoslovi. Evo se radim pomoliti na kraju skupe.
Dragi oče, zahvaljujemo ti, Oče, Isuse Hriste Bože, što si radio sa nama, Oče, i govorio nam ove divne stvari, Gospode, ovih posljednjih nekoliko dana, Gospode. Istina je, Gospode, ja sam uživao, Gospode, i voleo sam da budem na tim skupovima, Gospode, i na tim službama, Gospode. Gospode, tako je divno, Gospode, kada se tvoj narod skuplja na jedno mesto, Gospode. Tako je divno kada Sveti Duh nas, Gospode, usmerava na krajnje neophodne stvari, Gospode, i ta služba brata Gerda o prihvatanju je bila tako fenomenalna, Gospode. Brat Dragomir je otvorio, Bože, taj skup sa tako fenomenalnom službom, Oče. Gospode Isuse Hriste, pomozi nam svima, Bože, da uđemo u te kanale još dublje, Oče. Da uronimo, Gospode, u ono što ti imaš da učini za nas, Oče. A Gospode, kao što je tvoj prorok rekao, jedino što možete uraditi je da prihvatite ono što je Bog već uradio za vas, Oče. I Gospode, ja ti zahvaljujem za Golgotu, Gospode. Zahvaljujem ti za krv, Gospode, koja je brisala naše grehe, Oče. Zahvaljujem ti za Svetog Duha koji je došao u ovom danu, Gospode, ne u nekom prošlom, nego u ovom danu, Oče, da preda nama reči večnog života, Gospode. Zahvaljujem ti, Oče, za knjigu, Gospode, koja nije samo knjiga, nego otkrivenje Isusa Hrista, Gospode, koje si spustilo, Oče, kao što je tvoj prorok rekao da će punina Svetog Duha posjetiti crkvu na kraju vremena, Oče.
Amen.
Bože, hvala ti, Oče, za te divne stvari što smo mi deo ove generacije, Oče, da možemo, Gospode, biti nosioci ovakvog nečeg fenomenalnog, Oče, ovako dubokog, ovako jasnog, Gospode, ovako nedvosmislenog, Oče, kada, Bože, više nema ni najmanjeg pitanja šta je crno, a šta belo, Oče, kada, Gospode, bled i jahač je potpuno obasjan Bože evanđeljem, Gospode, kada ga vidimo da je to smrt koja se bori protiv reči, Oče. Bože, pomozi nam da budemo pobednici u našim glavama, u našem umu, Gospode. Da je vera, vera je ono što je pobedila svet, Gospode. Naša vera, Gospode, u svaku tvoju reč, Oče. Bože, pomozi nam u našim slabostima, u nedostacima koje svi imamo, Oče. Bože, oprosti nam, Gospode, za stvari koje su rečene, a nisu trebale, Oče. Ili učinjene, a nisu trebale, Oče. Bože, neka to sve ode pod krv, Gospode, i budi nam milostiv, jer je potrebna velika milost, Oče, da od grešnika, Bože, dođe čovjek do uznesenja, Oče. Bože, neka tvoja ljubav bude sa svima nama, Oče, i tvoj mir u ime Isusa Hrista.
Amen. Amen. Bog čuva.
Amen.